šāda akcija noteikti ne pirmo reizi, tā ir tradicionāla pavasara akcija jau 10. Gadu, kad jaunieši dodas ielās, lai nāktu mums palīgā. Jaunieši būs labi atpazīstami, viņiem būs īpašas pazīšanās zīmes, un arī pilnvarus, ja kādam rodas bažas, vai viņi tiešām pārstāvs Lazdāna ciemā, tad droši viņiem arī jautāt šo pilnvaru uzrādīt. Un līdzekļi tiks vākti skaidrā naudā šoreiz, īpašos tādos ziedojumus painīšos arī, kas būs aizzīmogot un labi atpazīstami. Tā kā mēs aicinām cilvēkus būt atsaucīgiem, lai tēmi tiks uz vasaras nometnēm šajā vasarā.